Türkmenistan'a siyahatçılık programmalarını teklif eden Jarkov Tur şirketi, Türkmenistan tarafının viza boyunca yüzlenmelerin esası bölügini ret edenligini xabar berýär. Şirketin işgari Roman Azatlyk radiosuna şeýle diýdi.
Большинство, конечно, 98% где-то отказа в визе.
Siyahatçıların aglaba köplügini 98%-ni viza bermekden ýüze gürýärler. Siyahatçyny ýurda goýbermek ýa goýbermezlik barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi karar çykarýar.
Дайте добро на приглашение, чтобы турист поехал или нет.
Şügün gün Türkmenistan'a siyahatçılık programmalarını Dingabr Moskwanyň özünde onlarça şirket teklip eder. Jarkov Tur şeýle şirketleriň diňe biri. Kompaniýa Türkmenistan'a siyahatçılık etmäge isleklerin köpdügini aýdýar. Türkmenistan'ı görmek isteklerin köptüğünü, Türkmenistan'a siyahatçılık programmalarını kurayan şirketlerin yeni biri, Moskva'da yerleşen Panorama kampanyası hem tasdikleyer. Kampanyanın vekili Ruslan Aşirov'un Azatlık Radyosu'na aitmağına göre, Türkmenistan'da dinç almak isteyenlerin sani Müsriyali meşhur uğurlar ile deniştirilendi. Uli olmasa da gözeyiler.
İnteres yes, люди обращаются, люди хотят посмотреть Türkmenistan.
Dıdıklanma var, adamlar yüz tutuyarlar, Türkmenistan'ı görmek isteyerler. Olaryň arzalary Türkmenistanyň siyahatçylyk agentliklerine tapşyrylýar. Şol agentlikler müşterileriň isleklerini nazarda tutup programmalary işlepdi diýerler.
Вот и по желанию клиента они эту программу предоставляют.
Aşyrow wiza meselesiniň Türkmenistandaky turistik şirketleriniň üstünden çözülýänligini, Türkmenistanyň migrasion gullugynyň karar çykaryanlygyny habar berdi.
Туристическая компания подает документы в миграционную службу. Миграционная служба рассматривает, привет, это данный документ и вносит решение.
Ruslan Aşyrowyň söýlerine görä, Panorama kompaniýasy Türkmenistana siýahatçylygy müşterileriniň isleklerine görä düzýär. Panorama Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň resmi internet saýtynda ýerleşdirilen sanawa girýän şirketleriň biri. Bu resmi sanawa girýän Türkmenistanly siýahatçylyk kompaniýalarynyň orsiýetli partnerlerinin ençemesi öňünden taýýarlanan siýahatçylyk marşrutlaryny teklip ederler. Orsiýetli Jarkov Tur şirketinde Azatlyk radiosuna gürrüň bermeklerine göre, onuň Türkmenistanly DN Tours partnyoru bilen teklip edýän programmalarynyň biri 5 günlük Aşgabat Nohur siyahatçılığı. Bu programanın en arzan görünüşü 1539 dolara duruyor. Ona hususan da atelde yaşayış, erterlik naharı, ekskursiyaların tölögleri ve giydin hizmetleri giriyor. Uçar bileti, viza ve çakılık hat için tölögler bunarka girmiyor. Siyahatçı 600 çemete dolara duruyan uçar bileti, şeyle de viza ve çakılık hat için tölöglerden daşarı Türkmenistan'a baran son 12 dolar muktarda imigrasyon salgıdını hem tölemeli. Emma Türkmen tarapı siyahatça viza bermekten 100 evren yağdayında turistin viza alma uçin çakılık hatına tölen 100 doları ona qaytarılıp berilmeyer. Jarkov Tur şirketinin işgari Roman'ın söylerine göre Türkmenistan'a siyahatçılık etmek bilen bağlı kıyınçılıklara qaramazdan bu yurda barmağı qızıklanma bildirip can edenlerin sani köpeler. Ve onların arasında Türkmenistan'ı yakından tanıyan adamlar hem az değil.
Da, no zvonkov mnogo, konechno, idyot, no, znaite, vot...
Edilen telefon zanglary köpelýär. Emma maňa mälim bolşuna görä, öň Türkmenistan'da ýaşaýan adamlaryň hiç birine wiza berilmeýär. Olar siyahatçylyk wizasy boýunça ýurda goýberilmeýär. Türkmenistan tarapy şeýle adamlara Vize verilmezliginin sebebini olaryň ýurda mehman wizasy boýunça barmarly ulanyşyndyr ýar.
Значит, вы должны приехать по гостевой визе.
Türkmenistanyň wizasyny almak meýesser eden siýahatçylaryň ýurda baran soň hem dürli ýagdaýlara öňünden taýýar bolmalydygyna meňzeýär. Türkmenistanyň wizasyny almak üçin gidişnama almak üçin haýyşnama atly resmi arzany doldurýan siýahatçy Ihtiyarly edaralar tarapından Türkmenistanyň serhedinden geçmäge ruhsat berilmedik halatynda gidişnamy üçin tölenen pulun we beýleki harajatlaryň öwezini dolmagy talap etmezligi öňünden borç edinýär. Bu resmi arzanyň nuskasy hususan da Türkmenistanyň Orset Federasiýasyndaky elçihanasynyň resmi internet saýtynda ýerleşdirilýär.